Тіпті жаңа сатушы кассир ақшаны алмастан тауарды сатып алушыға беріп, оларды қайырым қаржысын да қайтарып берген. Шығын көлемі де көп болмағанымен сатушы айтарлықтай сабақ алып үлгерді бұл істен. Диана Асқарова да осы ісінде дүкеннің кассир сатушысы. Екі жылғы еңбек өтілімінде мұндай жағдайға тап болмапты әлі.